subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Febraayana, waa 10 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: kadib markii inta badan gobollada dhexe ee soomaaliya lagala wareegay al-shabaab, dhaqdhaqaaq milatari oo lagu xoreynayo koonfurta soomaaliya ayaa haatan ka socda afmadow.
howlgalkaas waxaan doonaynaa inaan iskaga sifayno nimankaas khawaariijta ah oo dadkeenni dhibaatada ku hayo, ama miyi ha noqoto ama magaalo ha noqoto. qofka ilaahay baa khalqay, hal mar buu dhimanayaa. ilaahay baaba nagu xukumay geedida, waaba xukumannahayba. haddaan marka mar xukumannahay inaan si xun ku noolaanno, waxaa ka wanaagsan inaan si wanaagsan ku noolaanno.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan eritreya oo sheegtay inay dib u soo ceshanayso xubinnimadii ururka IGAD oo muddaba ay dibadjoog ka ahayd. waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan caruurta soomaalida ah ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka oo takoor iyo weliba geesgelin kala kulma dhiggooda dalkan u dhashay ee iskuullada ay wada dhigtaan. qodobadaasi iyo barnaamijkii umuraha Islaamka ayaad dhegeystayaal maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda dal ee ku yaalla galbeedka afrika uu ka dhacay afgembi militari ayaa ku baaqay in dib loogu celiyo xubinnimadoodii ururka ECOWAS iyo midowda afrika. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka mali, guine iyo burkina faso ayaa bayaan ay si wada jira u soo saareen ku sheegay inay isku afgarteen inay iska kaashadaan sidii loo qaadi lahaa xayiraadda ay ku soo rogeen ururka ay ku bahoobeen dalalka galbeedka afrika ku yaalla ee ECOWAS iyo ururka midowda afrika. inqilaabyo isdaba joog ah oo ka kala dhacay saddexdan dal 2020 ayaa sababay in beesha caalamku ay ciidamada talada dalalkaasi la wareegay ku cadaadiso inay soo celiyaan maamulkii rayidka ahaa, iyadoo sidoo kalena dalalkan laga saaray xubinnimadii ururka waa urur goboleedyada. ECOWAS ayaa sidoo kale waxa ay wadaa cadaadis ay saddexdan dal ku saarayso sidii degdeg ay u soo celin lahaayeen maamul rayid ah oo dalalkaasi taladiisa dib u qabta. in ka badan 200 oo maxaabiis siyaasadeed ah oo ku xirnaa dalka Nicaragua ayaa la sii daayay loona qaaday Maraykanka Khamiistii, waxaana ka mid ah mucaaradka dowladda oo sannadihii lasoo dhaafay xabsiga uu taxaabay madaxweyne Daniel Ortega. Ortega ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inuu ku masaafurinayay dembiilayaal uu sheegay inay waxyeelaynayeen Nicaragua, iyadoo Washington ay tallaabadan maxaabiista badan lagu sii daayay ku tilmaamtay tallaabo horey loo qaaday oo lagu hagaajinayo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. waa dadka la sii daayay waxaa ka mid ah 5 musharax oo 2021 isku dayay inay la tartamaan Ortega laakiin xabsiga loo dhaadhiciyey. isagoo saraakiisha ammaanku ay hareeraha fadhiyaan ayaa Ortega waxa uu jeediyey khudbad TV-ga laga baahiyey oo ku celiyey aragtidiisa ah in dhammaan maxaabiistaasi ay doonayeen in ay dumiyaan madax bannaanida dalkaasi, waxaana uu ugu yeeray wakiillo ay soo dirsadeen quwado shisheeye. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale, jimco wanaagsan aynu ku bilowne. saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa degmada Afmadow ka bilaabay qorshaha labaad ee howlgallada maamulka uu ka wado gobolka Jubbada Hoose, waxaana ay sheegeen in degmada Afmadow ay noqonayso xarunta abaabulka howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee Jubbooyinka. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee ka bilowday degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa ku wajahan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka jubbada dhexe, iyadoona ciidamadii ugu badnaa oo laga soo qaaday degmada dhoobley la gaarsiiyey degmadaasi si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka bilowday deegaanada jubbaland. maxamed cabdulaahi cismaan maxamed amiin, gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow ahna duqa degmadaasi, ayaa sheegay in afmadow ay noqonayso halka laga hagi doono howlgallada ka dhanka ahi al-shabaab.
afmadow ay noqoto saldhigii soomaaliya, waa magaalada hadda la jooga caasimadda weyn oo dowladdu ay degan tahay, laakiin meesha hadda santarka ah oo gobollada dhan u dhexeyso afmadow kuna hayaagsan facewji.
sareeye guuto ismaaciil saxardiid kaydsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta ee jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in maanta la joogo xilligii jubbaland ay la wareegi lahayd deegaanada ka maqan, sida uu sheegay:
cimrigayga inta ku dhiman intaan la dagaalamayo inaan ku dhintaan go-aansan, tuutahanna maalinkaan gashada waa taqaanaan, ilaa bo-aale iyo jilib aan istaagoona inaan siiwo ma rabo. maalinkaan bo-aale iyo jilib jiigoona wax kala noqonaya, laakiin waxa weeye waxaan rabnaa inaan cimriganaga inta ka dhiman aan gaarsiino dadka inay dowlad helaan. deegaankooda ayagaa dhisa, horaa u dhimateen, haddana inta dhiman inaad dhammaystirtaan oo aad u istaagtaan oo aad u diyaar garowdaan inaan iska qaadno ma aragtaaye degmadeenna jilib aan furanno, teenna bo-aale aan furanno.
jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal, wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo hogaaminaya qorshaha howlgalka ka socda degmadaasi afmadow, ayaa dhankiisa sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa la doonayo in ay jubbaland kula wareegto deegaanada ka maqan ee ay gacanta ku hayaan al-shabaab.
howlgalkaas waxaan doonaynaa inaan iskaga sifayno nimankaas khawaariijta ah oo dadkeenni dhibaatada ku hayo, ama miyi ha noqoto ama magaalo ha noqoto. qofka ilaahay baa khalqay, hal mar buu dhimanayaa. ilaahay baaba nagu xukumay geedida, waaba xukumannahayba. haddaan marka mar xukumannahay inaan si xun ku noolaano, waxaa ka wanaagsan inaan si wanaagsan ku noolaano.
dhowaanahan jubbaland waxay waday qorshayaal kala duwan iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo markaa ku wajahan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay xilligan ka taliyaan al-shabaab, iyadoona ciidamadii ugu badnaa ay la wareegeen deegaano ka tirsan duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir qiyaasteed galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan. iyadoona jubbaland ay sheegtay in ay ciidamadii ugu badnaa isugu geenayaan degmada afmadow si ay ula wareegaan degmooyinka kale ee gobolka. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
madaxweyneyaasha dalalka kenya iyo eritreya oo kulamo kala duwan maalmihii lasoo dhaafay ku lahaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin sidii loo fududeydin lahaa socdaalka iyo xiriirka ganacsiga labada dal ee kenya iyo eritreya. dhinaca kale, madaxweynaha eritreya ayaa xaqiijiyey in dalkiisu uu mar kale dib ugu biiri doono urur goboleedka igad ee uu muddada 10 sano ah ka maqnaa. warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
madaxweyneyaasha wadamada kenya iyo eritreya william ruto iyo asiyaas afawarki oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan ku lahaa magaalada nairobi ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal, gaar ahaana dhanka socdaalka muwaadiniinta labada wadan. waxayna labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in muwaadiniinta iyo ganacsiga labada wadan ay bilaa dalkugal ay isaga kala gooshi karaan. hase yeeshee, arrinta ugu muhiimsan ee madaxweyne asiyaas afawarki uu u joogo dalka kenya ayaa ah dadaal xooggan oo uu ugu jiro sidii ay eritreya mar kale ay u hanan lahayd xubinnimadeedii urur goboleedka igad, taasoo ay hakisay sanadkii 2007 iyadoo xilligaasi uga jawaabaysay markii ay ciidamada ethoobiya ay gudaha u galeen soomaaliya.
waxaan mar kale ku soo laabanaynaa igad innaga oo wadanna fikrad ah in dib loo xoojiyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo laba geesood ah oo macno leh oo dhex mara kenya iyo eritreya oo u noqdo mid ka turjumaya isdhexgalka gobolka. ma gaari karno yoolal laba geesood ah innaga oo aan haysan gobol si ballaaran isku dhexgalay, kaasi oo aan 10 sano ka hor ku riyoonnay inaan abuurno. tani ma ahan hal abuur cusub, ma ahan dib u abuuris, mana ahan dib u hunkid. tani waa waajib.
William Ruto madaxweynaha dalka Kenya oo dhigiisa dalka Eritrea kala hadlay arrimaha horumarka iyo wada shaqaynta labada wadan ayaa sidoo kale xusay inuu dhigiisa Eritrea afwarkii uu kala shaqayn doono sidii ay Eritrea ay mar kale ugu soo biri lahayd urur goboleedka IGAD.
In the spirit to further enhance bilateral relations
si loo xoojiyo xiriirka laba geesoodka ah iyo isdhexgalka gobolka, waxaan ka wada hadalnay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labadeena dal. Taasi darteed, mudane madaxweyne, waxa aan si aad ah kaaga mahad celinayaa sida ay kaaga go'an tahay inaad dib u eegis ku samayso ka qaybgalka dalkaaga ee urur goboleedkeena IGAD. Waxaan rajaynayaa in aan si dhow ula shaqeeyo adiga iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah IGAD sidii aan dib ugu habayn lahayn ugana dhigi lahayn urur si hufan uga jawaabi kara ujeedkiisa.
Eritrea ayaa waxaa waayadii ugu dambeeyay saarnaa cunaqabateyno kala duwan. Socdaalka uu madaxweynaha Eritrea afwarkii uu ku yimid dalka Kenya iyo xiriirka kala duwan ee uu la kala saxeexday madaxweynaha Kenya ayaa Eritrea ka caawin kara sidii ay galaangal ugu heli lahayd adduunka intiisa kale si ay xal ugu hesho mashaakilka adduunka intiisa kale ka haysta Eritrea. Sidaasina waxaa aaminsan Farax Isaaq oo falanqeeya arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Sidaad ogtahayba Eritrea muddooyinka ugu dambeeyayba waxaa saarna cunaqabateyno sidaan hore u sheegayba UN-ka ay saareen inta badan wadamada Afrikaanka iyo urur goboleedyada sida IGAD oo kale oo ay ka baxday ay saareen. Marka Eritrea waxay ka caawinaysaa arrimahan inay xiriir gobol la sameyso wadamada dariska ah ama wadamada fogfog ee gobolka in magaceeda ay iibiso, inay ka gadda adduunyada inay tahay wadan dimuqraadi ah, xiriir la sameyn karo wadamada kale, u furan inay dadka kale soo dhaweyso, dadkeeduna ay ka soo baxaan wadankeeda wadamada kale iman karaan. Marka waxay iibinaysaa sawirka guud ee hadda laga qabo Eritrea maadaama uu yahay mid yar xirxiran, in Eritrea ay tahay wadan furfuran la sameyn karta xiriir wadamada dariska.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Waxaad nagala socotaan VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana Ohio. Goobaha waxbarashada ee waddankani Maraykanka waxaa inta badan ka dhaca geesgelin ama faquuq alaaba lagula kaco caruurta soo galootiga ah ama gabdhaha xijaabka xiran. Ardayda Soomaalida ah ayaa ka mid a kuwa dhaqankaasi dhibanaha u noqda. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ka soo diray wariyaha VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Cilmi baaris ay sameeyeen hay-ado dhowra oo ku saabsan cabsigelinta ama handadaada oo afka qalaad loo yaqaano bully ayaa lagu ogaaday in 83% ay ka dhacday iskuulada ama goobaha waxbarashada. Sidoo kale daraasadan ayaa lagu sheegay in 60% ay sameeyaan dadka ay da'doodu u dhaxayso 6-19 sano. Dhinaca kale, daraasadan ayaa tilmaamaysa in dadka waaweyna ay la kulmaan cabsigelinta ama handadaadani. Haddaba waa maxay bully? Waa Kanaashi Qorseed Nuux oo ah afhayeenka masaajidada ku midoobay hay-adda SECO oo noo sharaxaya.
Bullying waxa weeyaan ku talagal qof uu rabo inuu qofka kale dhib u geysto maskax ahaan ama physically jirkiisa u geysto. Wuxuu kaluu noqon karaa bullyingka an imbalance of power, awooddii iskuma dheelitirno. Waxaa laga yaabaa qofkan waxaa lagu bully garanayaa waa diintiisa, waa khamaarka xijaabka ay gashan yihiin, waxa weeye waa immigrant, oo waxa laga yaabaa hooyo weli aan systemkii Maraykanka iskuulada fahmin aan dhashay, isuma difaaci karo. Marka
waddankani Maraykanka, inta badan ciyaalku waxa ay la kulmaan cagajugleyn joogto ah. Sheekh Qorseed Nuux ayaa iga waramaya waxa ay ku keeni karto mustaqbalkooda.
Waxay ku keeni kartaa burbur maskaxeed. Daraasaadka runtii aan akhrinay waxay sheegayaan in bullyingka ilmaha lagu sameeyo hurdada ay ka tegi karto, in depression uu ku dhici karo, in long term ka xitaa suicide uu keeno. Hadda Florida waxaa jira ilmo afghani ah from Afghanistan oo 16 sano jira, sida bullying loogu waday naftu iska qaaday, noodku ka tagaa lahaya.
Sheekh Qorseed, hay-adda CARE ee u doodda xuquuqda Islaamka waxa ay soo saartay daraasaad ama cilmi baaris ay ku samaysay ardada muslimiinta ah ee iskuulada ka dhigta magaaladani Columbus, Ohio, waxayna sheegtay 83% in ka badan in ay la kulmaan cagajugleyntan ama waxa afka qalaad lagu dhaho bully. maxay kula taadiya?
Aniga waxaan aaminsanahay ilmahaas waa ilmaha Soomaalida, leanna meeshan anaga uga badan muslimiinta kale. Hadday saas tahay, marka waxaan rabaa waalidiinta inaan ku dhaho billaahi calaykum, gabar toddoba sano jirta markaa khamaar u xirto, public school u dirto, oo idaacadaha dhan ee muslim iyo khamaar ay ka hadlayaan, what do you think maxaa ku dhici kara? Haddaadan la sheekaysan maxaa ku dhici kara?
Dhinaca kale, gabdhaha yaryar ee muslimka ah ee iskuullada dhigta ayaa dhinacooda waxa ay la kulmaan faquuq iyo dhibaato dhinaca xijaabka ah. Waa kana mar kale Sheikh Horseed Nuux oo iga waramaya arrintaasi.
Akhrinay care waxay tiri 33% ilmaha muslimiinta ee khamaarka xijaabka gashan ee public schoolada aada, 1 out of 3, yani saddexdi ilmaba mid ama waa laga jiidaa ama waa laga taabtaa ama waa lagu dacaydiyaa. Do we talk to them? Mala hadalna, mala hadashaa. Ilmahan adaa u xiray khamaarka, wadankan adaa keenay, waxaa laga yaabaa iskool dhan gabartaan inay keligeed khamaarka xirato. Haddii marka ay heli weydo hooyo oo sense of confidence, kalsooni ku beerto, aabo kalsooni ku beero, aabo la sheekaysto, aabo banaanka geeyo, hooyo banaanka geyso, role moral u noqoto, haddii heli weyso, ilmahaas mustaqbalkiisa waa burburaya.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Wararka Soomaalida qurbahayeen wali ku guda jirnaayo. Soomaalida qaar ee degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa bilaabay barnaamijyo lagu horumarinayo dhalinyarada si aysan ula kulmin dhibaatooyinka ka jira magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareysay Axmed Yaxya Sheikh Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee magaalada London, Ontario, kaasi oo hadda wada barnaamijyo wax looga qabanayo dhalinyarada.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda barnaamijyada aan ugu talagalna dhalinyarada waxa waaye in meel looga soo wada jeesto, dhalinyaradaas la mashquuliyo, khaasatan saan ku mashquuli lahayna aan ku mashquulino wax iyagu ay jecel yihiin. Annagoo marka isticmaalayna siyaasad ah 50% waxay jecel yihiin loo sameeyo, 50% annagoona aan geyno macnaa meel ay ugu dhowaanayaan diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Islaamka ee Soomaalida, oo aan ijaarno ama aan ku madadaalino ama aan uga dhigno xerooyinka ay ugu qabanayno waxyaalahaas oo kale, meelo ka dhow masaajidka ama iskuulaadka, waqtiyada oo salaad marka la gaarana aan salaada dujino, aan uga warano dhibaatooyinka ay leedahay in la dhumiyo fuujirka iyo waxbarasho la-aan ama fadhi oo guri fadhi kaliisa waxaanu tarayni.
Waa tahay sidee ku xaqiijinaysaan dadaaladan maadaama dhaqaale loo baahan yahay?
Waalidiin badan waxay isla garanay oo drinaan ka shiraynaa in meel looga soo wada jeesto, jeebkeena aan wax ka raadsano, inaan ijaarno hoolal iyo jiibam oo waqtiyada winterkaana aan ku madadaalino. Hadda iskuul baanu ijaaran agrisaar dheyleewa hadda laba saxibar, laakiin waxaan rabnaa inaan ka badino oo weliba aan u qaybino 3 darajo ilmaha yaryar, ilmaha dhexadka, ilmaha waaweyn, iyo one more program aan ugu talagalnay gabdhaha.
Maxaa hadda idinku dhaliyay inaad xoojisaan barnaamijyada wax loogu qabanayo dhalinyarada?
Waxaan ugu soo batay qaybdhaan iyo war naxdin le oo nooga soo yeeray magaalooyinka iyo gobolada qaar sida Toronto iyo meelo kale oo dhalinyaradii ay ku mashquuleen ama ay dhibaato badan ka haysato. Arrimahan waxaan ugu dhaliyay wax kale maaha, dhibaatooyin badan baan ka maqnay. Annagana waxaan ogaanay sida Soomaalidu ku maamahdo, geeridii galbeed laga sheegay gundhaada laga dayaa, dhibaatooyinka ummadda Soomaaliya ee muslimka haysta gobolada kale ama magaalooyin kale ku haysta, innagana inaan huraynin mar un soo taaban doonto. Marka hadda intay goori goor tahay in laga sii xijaabto.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan oo la socda qoysaska cusub ee degaya London, Ontario ayaa la sheegayaa inay la kulmaan caqabado kala duwan. Maxaad ka xusi kartaa caqabadahaas?
Dhibaatada guud ee dhalinyarada soo wajahda, gaar ahaan kuwa ku cusub magaalada, waxaa waaye waxay ku dhaceen wax la yiraahdo laba dhaqan oo shaqo isku lahayn ayay dhexda ka soo galeen. Dhaqankii ay ka yimideen oo ahaa Islaam iyo aadaan iyo disibliin, iyo dhaqan la leeyahay wax xaaraan aysan jirinba. Marka inaan iska saarno waajib inaan miisaano dhaqankii suubanay ee aan ka filahaynay iyo sida aan ka rabnay, iyo dhaqankan inaan ka qaadano wixiisa fiican.
kaasina wuxuu ahaa axmed yaxya sheekh cali oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee magaalada london ontario wuxuuna u waramayay wariyaheenna xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaana noo haya wariyahayaga cabdixaafid cawl ismaaciil
barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa isu soo dhawaanshaha ruushka iyo dunida muslimka muddooyinkii u dambeeyey gaar ahaana wixii ka dambeeyey dagaalka ruushka iyo ukrain moscow waxa ay dadaal ugu jirtay inay xoojiso xiriirka ay la leedahay caalamka marka laga reebo wadamada reer galbeedka oo colaad toos ah iyo mid dad badani ay ka dhaxayso moscow waxay xoogga saaraysay wadamada bariga dhexe iyo dalalka muslimiinta ee ku yaala afrika dhinaca kale waxaa soo baxayay muddooyinkii u dambeeyey in loolanka ay wadamada reer galbeedka ruushka turkiga iyo shiinuhu ugu jiraan inay hantaan quluubta madaxda wadamadaasi oo afrika ay dalal reer galbeed ahi gumaysan jireen dagaalka ukrain waxa kale oo khariidada si wanaagsan ugu muujiyey dalal ku yaala afrika gaar ahaana dhinaca waqooyiga sababo la xidhiira gaasta awgeed wasiirka arrimaha dibadda ruushka arbacadii ayuu gaaray khartuum waa maxay haddaba arrinka dhabta ah ee ka dambeeya dadaalka uu ruushku ugu jiro inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalalka muslimiinta ah haddii ay noqoto afrika iyo bariga dhexeba su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leste ee dalkan britain
cabdixaafid arrinta dhabta ee ka dambeyso runtii waxa weeye xiriirkii galbeedka iyo ruushka oo ka dhexeeyey ayaa burburay kadib markii uu ruushka 2014 qabsaday krimiya iyo arrintii uu ku taageeray bashaar al asad dagaalkii uu kula jiray kacdoonkii ka dhacay syria arrinka ayaa waxaa keentay inuu xiriirkii isagoo adeegsanayo waagii soviyetka xiriiradii wanaagsanaa ula lahaa dalalkaas inuu cusbooneysiiyo si uu taageero ugu helo ogana baaqsado oga badbaado ogana kabto cunaqabateynta iyo go-doonka ay go-doominayaan galbeedka taas weye arrinta dhabta ee ka dambeyso inuu dardar geliyo xiriirka kala dhexeeya isaga iyo dowladaha muslimiinta
suudaan ayaa laga jaray balaayiin dollar oo ay siin jireen hay-adaha maalgelinta caalamiga ah kadib markii hogaamiyeyaasha militariga ay afgambiyeen dowlad kumeelgaar ah oo ay reer galbeedku taageereen sanadkii 2021-kii siiqadda siyaasaddu marba meel ayay u socotaa sida dabaysha waddan kastaana waxa uu ka faa'iidaystaa baahida loo qabo haddii ay tahay dhaqaale goobta uu ku yaalo iyo awooddiisa militari xilli haddaba ay ka dhex xaloosan tahay wadamada reer galbeedka iyo ruushka dalalka islaamku ma ka faa'iidaysan karaan murankaasi waa kan mar kale maxamed
ha cabdixaafid fursad weyn baa taalla waxaana filayaa in dowladaha muslimiinta ama afrikaan ha ahdaan ama eshiyaan ha ahdaan ama bariga dhexaba ha ku sugnaadaane in ay ka faa'iidaysan doonaan fursadaas dowladaha hadda saameynta ballaaran leh waxaa ka mid a imaaraadka turkiga iyo iiraan ee ruushka saameyn kule ganacsiba ugu jira oo hubkii ay soo saarayeen sida droneska turkiga afwan droneska iraan ee ruushka uu hadda ku dagaalamayo oo kale waa arrin weyn weeye oo mataqaanaa ruushka uu arkayo in dowladahaasi uusan ka maarmin may 2019-kii shirkii la magac baxay russia africa summit uu ku casumay madaxda afrikaanka moscow madaxweynaha putin runtii sanad kadib waxaa dhacday in afrika noqotay meesha ugu badane uu u iibgeeyey hubka ruushka marka
ankara waxay u muuqataa inay maalayso isbeddelka colaadda ah ee ka dhexeeya moscow iyo reer galbeedka dowladda militari ee suudaan hore waxay u ogolaatay ruushku inuu ka furto saldhig militari badda caas waa goob istaraatiiji ah oo ay isha ku hayaan dalalka gacanka carabta iyo turkigu ma u muuqataa in suudaan ay doonayso inay ka faa'iidaysato siyaasadda galbeedka ee isbedeshay waqtiga ayaa sheegi doona intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay taliya inta aynu mar kale ismaqlayno haddii ilaahay raalli ka noqdo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, dhegihiinna waxaa ku soo dhacaya waa heesta Daa'uus iyo Allahu naxariista Muuse Ismaaciil Qalinle. si allaha u naxariisee Muuse Ismaaciil Qalinle wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii aroornimo oo si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
War qadan